สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่6กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอินโดเปิดประชุมอาเซียนเตือนถูกลากร่วมวงงัดข้อชาติมหาอำนาจรัฐบาลเศรษฐา1เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเตรียมประกาศนโยบายวันจันทร์หน้าอินเดียเล็งเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นภารัฐในเวทีประชุม G20 สุภาพสตรีหมายเลข1สหรัฐพบติดโควิดประธานาธิบดีไบเดนผลเป็นลบส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์สัมพันธ์รัสเซียเกาหลีเหนือ2ชาติผู้ถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวตู้เย็นสาธารณะสู้ปัญหาขยะอาหารก่อนส่งท้ายกันที่โตเกียวผุดคาเฟ่ยืนนอนในฮาราจูกุจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องติดตามกันที่เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะคุณรัตพลวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างคะ
ใช่ครับผู้นำประเทศอาเซียนนะครับก็มีมตินะครับยังไม่ให้เมียนมาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียนในปี2026ตามวาระนะครับเมื่อวันที่5กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับเราผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หารือแบบปิดระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำที่จัดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับหลังการหารือมีแถลงการของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งเขาระบุว่าฟิลิปปินส์นั้นตกลงที่จะเป็นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเมียนมาในปี2026นะครับประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้อธิบายว่าเหตุใดเมียนมาจึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานตามวาระได้แต่นักการทูตในอาเซียน2คนได้ให้ข้อมูลกับ AP นะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากกระแสการต่อต้านจากประชาชนภายในเมียนมาและความหวาดกลัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐและกับสภาพยุโรปนั้นจะย่ำแย่ลงเนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวนั้นไม่ยอมรับรัฐบาลเมียนมานะครับการประชุมสุดยอดของเหล่าผู้นำอาเซียนเมื่อวันอังคารมีการยกประเด็นความขัดแย้งในเมียนมาและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้มาเป็นวาระหลักและยังมีการพูดคุยในเรื่องภาวะการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกในอาเซียนโดยประธานาธิบดีโจโควิโดโดก็ได้เน้นย้ำให้เกิดความสามัคคีกันครับ
Para pemimpin ASEAN yang saya hormati semua dari kita menyadari
ครับผู้นำอินโดนีเซียนั้นบอกว่าเราทุกคนตระหนักถึงความใหญ่หลวงของความท้าทายบนโลกปัจจุบันนี้ซึ่งกุญแจสำคัญในการเผชิญสิ่งนั้นก็คือความเป็นเอกภาพและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนั่นเองนะครับผู้แทนจากรัฐบาลทหารเมียนมาถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนในปีนี้หลังจากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางฉันทามติ5ข้อเพื่อสร้างสันติภาพในเมียนมาที่อาเซียนได้สร้างขึ้นไว้เมื่อปี2021แม้ว่าจะมีชาติสมาชิกต่างชาติบอกว่าเห็นควรนะครับที่ให้เมียนมากลับมาประชุมได้แล้วเพราะว่าแนวทางการห้ามเข้าประชุมนั้นก็ไม่สามารถแก้วิกฤตของเมียนมาได้นั่นเองนะครับด้านเรตโนมาซูดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียกล่าวว่าผู้นำอาเซียนได้ตัดสินใจที่จะยืดแนวทางการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อแม้จะมีการประเมินว่าไม่ทำให้การคลี่คลายของวิกฤตในเมียนมาคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับข้อมูลจากสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองระบุว่าความขัดแย้งในเมียนมาที่ดำเนินไปหลังรัฐประหารเมื่อปี2021นั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 4,000 รายและมีผู้ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาจับกลุ่มแล้ว 24,410 คนครับคุณพิการ
ในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโควิโดโดก็กล่าวเปิดการประชุมสุดยอดนี้แล้วก็เรียกร้องนะคะให้ทางอาเซียนนั้นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวซึ่งเชื่อมโยงและตอบรับกับความคาดหวังของประชาชนพร้อมกับออกโรงเตือนนะคะให้ระวังการที่กลุ่มความร่วมมือ10ประเทศนี้อาจจะถูกลากเข้าไปในการแข่งขันขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจได้นะคะผู้นำอินโดนีเซียได้กล่าวว่าอาเซียนตกลงกัน ว่าจะไม่เป็นตัวแทนของมหาอำนาจชาติใดอย่าหันหัวเรือของเราเข้าสู่สนามประลองที่เป็นอันตรายและว่าเราในฐานะผู้นำจะต้องรับประกันว่าเรือลำนี้จะสามารถเดินหน้าและล่องทะเลต่อไปโดยเราต้องเป็นกัปตันเพื่อมุ่งหน้าสู่สันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะที่ผ่านมาหลักการสำคัญของอาเซียนก็คือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกค่ะแต่บรรดานักวิจารณ์ก็บอกว่าหลักการดังกล่าวจำกัดขอบเขตการทำงานของอาเซียนซะเองในการจัดการกับประเด็นต่างๆอย่างเช่นความรุนแรงในเมียนมาซึ่งดำเนินมากว่า2ปีหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะคะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมาตินาทาเลกาวากล่าวว่าอาเซียนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับกับความท้าทายต่างๆไม่เช่นนั้นบทบาทความสำคัญของอาเซียนอาจเผชิญกับความเสี่ยงได้นะคะขณะเดียวกันการแข่งขันแย่งชิงอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นประเด็นที่10ชาติอาเซียนต้องหารือกันเนื่องจากดูเหมือนกำลังมีการแบ่งขั้วในกลุ่มอาเซียนเองค่ะซึ่งเอียงไปทางประเทศมหาอำนาจทั้ง2ชาตินี้คุณรัตพลในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่จีนเองก็เพิ่งจะเปิดเผยแผนที่มาตรฐานประจำปีฉบับใหม่ซึ่งมีการเพิ่มเส้นประเข้าไปอีกเส้นนึงในทะเลจีนใต้ทำให้เกิดเป็นแผนที่เส้นประ10เส้นรอบบริเวณที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำดังกล่าวนะคะซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศด้วยกันทั้งไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียออกมาประท้วงแผนที่ดังกล่าวค่ะแล้วบอกว่าเรื่องนี้จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ในการประชุมอาเซียนครั้งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากเวทีอาเซียนรัฐพลผู้นำอาเซียนก็จะร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ต่อทันทีในช่วงปลายสัปดาห์นะคะโดยจะร่วมหารือกับผู้นำจากสหรัฐจีนรัสเซียอินเดียออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ในประเด็นท้าทายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้ด้วยก็ต้องติดตามกันในปลายสัปดาห์นี้ด้วยคร
ับผมตามมาด้วยเรื่องยูเครนนะฮะคุณผู้ชมทางการกรุงเคียฟนะครับได้เปิดเผยในวันจันทร์ว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถยึดดินแดนทางภาคตะวันออกคืนมาให้อยู่ภายใต้การครอบครองนะครับได้มากขึ้นและยังสามารถเดินหน้าโจมตีโต้กลับกองทัพของรัสเซียทางภาคใต้ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เดินทางเยี่ยมเยือนทหารแนวหน้าทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมยูเครนฮานามาริยากล่าวว่ากองทัพยูเครนสามารถยึดคืนดินแดนรอบเมืองบักมุดทางภาคตะวันออกกลับมาได้อีก3ตารางกิโลเมตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัสเซียยึดพื้นที่ดังกล่าวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับนอกจากนั้นยังรายงานความสำเร็จของการยึดหมู่บ้าน2แห่งในเขตปกครองสปอริเชียทางใต้คืนมาด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับรัฐมนตรีช่วยกลาโหมยูเครนยังบอกได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วทหารยูเครนสามารถบุกทะลวงผ่านแนวรับแรกของรัสเซียได้แล้วและเชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าชิงพื้นที่กลับมาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเธอโพสต์ในสื่อ Telegram ว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการโจมตีกลับรัสเซียเมื่อต้นเดือนมิถุนายนยูเครนนั้นสามารถยึดคืนพื้นที่ได้แล้ว47ตารางกิโลเมตรรอบเมืองบักหมุดครับ
ค่ะแต่ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่ว่านี้ได้นะคุณรัตพลขณะที่สื่อของรัสเซียเองก็ไม่ยืนยันรายงานความคืบหน้าตามที่ยูเครนได้กล่าวอ้างเช่นกันแต่ว่าวิดีโอที่ปรากฏในเว็บไซต์ของประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันจันทร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้นำยูเครนนะคะเดินทางเยี่ยมทหารในเขตปกครองดอนเนสทางตะวันออกและเขตปกครองสปอริเชียทางตอนใต้ซึ่งล้วนเป็นเขตแนวหน้าที่กองทัพยูเครนพยายามผลักดันทหารรัสเซียให้ถอยออกไปนะคะภาพข่าวแสดงให้เห็นว่าผู้นำยูเครนก็มอบเหรียญกล้าหาญให้แก่ทหารและกล่าวขอบคุณบรรดาแพทย์สนามบริเวณแนวหน้าทางภาคใต้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะทหารยูเครนก็สู้รบอย่างหนักเพื่อแย่งชิงดินแดนคืนจากรัสเซียและเผชิญกับอุปสรรคจากทุ่งฝังกับระเบิดและสนามเพาะขนาดกว้างใหญ่นะคะขณะเดียวกันฝั่งรัสเซียก็ระดมโจมตีทางอากาศต่อเนื่องใส่เมืองต่างๆของยูเครนโดยเฉพาะที่กรุงเคียฟและท่าเรือเมืองโอเดสซานะคะที่ติดกับทะเลดำเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกธัญพืชของยูเครนด้วยนะคะขยับไปที่บทวิเคราะห์วันนี้นะคะรัสเซียและเกาหลีเหนือตอนนี้เป็น2ชาติที่ถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติเป็นอันดับต้นๆ นะคุณรัตพลและกลายเป็นประเทศที่อยู่ในสถานะที่ สามารถมาเกื้อกูลกันและกันได้ล่าสุดนะคะมีข่าวว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนอาจจะเดินทางไปประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในเร็วๆนี้ซึ่งประเด็นนี้ก็นำมาสู่คำถามต่อไปว่ามิตรภาพดังกล่าวจะนำไปสู่ผลประโยชน์ระหว่างกันในรูปแบบใดบ้างแล้วคุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับมิตรภาพนี้จะไปไกลแค่ไหนนะครับแต่เขาว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นจะเดินทางไปรัสเซียอย่างเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจะเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของคิมจองอึนในรอบกว่า4ปีนะครับขณะที่โฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเอดรีนวัตสันนะครับกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการเจรจาด้านอาวุธระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นกำลังคืบหน้าไปอย่างมากด้วยคุณธิการ
ค่ะ
โฆษกรัฐบาลเครมลินปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องแผนการเยือนรัสเซียของคิมจองอึนครับที่ผ่านมาครับทำเนียบรัฐบาลเครมลินและรัฐบาลเปียงยางนั้นปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐว่าเกาหลีเหนือนั้นส่งอาวุธให้รัสเซียแต่เกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นก็ให้คำมั่นกันนะครับว่าจะเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหมนอกจากนี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียนั้นกำลังขาดเพื่อนบนเวทีโลกหลังจากที่เข้ารุกรานยูเครนอย่างที่ทราบกันนะครับว่ารัสเซียนั้นโดนมาตรการต่างๆแล้วก็ถูกแปลกแยกส่วนเกาหลีเหนือนั้นก็ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้นะเคียร์จายส์นักวิจัยอาวุโสในโครงการรัสเซียและยูเรเชียของชัตเทิลเฮาส์บอกกับรอยเตอร์สว่าเราสามารถบอกใครว่าคนนั้นเป็นใครจากเพื่อนที่เขาคบฉันใดก็ฉันนั้นนะเราบอกได้ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นอย่างไรจากกลุ่มมิตรประเทศของประเทศนั้นเช่นกันนะครับเขาบอกครับในกรณีรัสเซียเนี่ยพันธมิตรของรัสเซียประกอบด้วยรัฐอันธพาลเป็นส่วนใหญ่นะรัฐอันธพาลภาษาอังกฤษใช้ว่า rogue state นะครับในคำกล่าวของนักวิจัยผู้นี้ครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐและนักวิเคราะห์ว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะหาซื้อกระสุนจากเกาหลีเหนือนะครับเพราะว่าใช้ไปมากในช่วงการทำสงครามยูเครนส่วนเปียงยางนั้นก็น่าจะได้สิ่งแลกเปลี่ยนอะไรบ้างมาดูกันนะครับเขาบอกว่าอาจจะได้ความช่วยเหลือด้านอาหารและพลังงานซึ่งทางกรุงเปียงยางนั้นก็ต้องการและยังอาจจะได้การรับส่งเทคโนโลยีอาวุธที่ทันสมัยอีกด้วยนะครับอดีตผู้อำนวยการ Institute for National Security Strategy นำซังวุกซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้บอกกับ AP ว่าความต้องการของ2ประเทศนี้แมทช์กันหรือว่าตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบในเวลานี้นะครับเขาบอกรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ชอยกูก็บอกในวันจันทร์ว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีการซ้อมรบร่วมกันอีกด้วยนะครับหากเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์จะถือเป็นการซ้อมรบกับต่างประเทศครั้งแรกของเกาหลีเหนือตั้งแต่สงครามเกาหลีเมื่อ70ปีก่อนและยังเคยมีข่าวว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้รายงานนะว่าชอยกูเสนอให้มีการซ้อมรบ3ฝ่ายนะซึ่ง3ฝ่ายก็หมายถึงรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือด้วยนะครับแต่ว่านำซังวุกซึ่งเคยสอนอยู่ที่ซึ่งปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Korea University กล่าวว่าหากเกาหลีเหนือเลือกเส้นทางดังกล่าวซึ่งหมายถึงซ้อมรบจริงเนี่ยก็จะยิ่งทำให้รัฐบาลเปียงยางอยู่ภายใต้การพึ่งพาของรัสเซียและจีนมากเกินไปอีกซึ่งอาจไม่เป็นผลดีนักนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ชัดเจนฮะว่าความร่วมมือระหว่างคิมและปูตินจะไปไกลจากใดเท่านี้แต่ความใกล้ชิดของทั้งสองก็น่าจะสร้างความกังวลให้กับประเทศอย่างสหรัฐที่สนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียและต่อเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ติดกับเกาหลีเหนือท่ามกลางการทดสอบขีปนาวุธของกองทัพเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นอย่างชนิดบ่อยครั้งไม่เคยมีมาก่อนนะครับปักวันกอนอาจารย์มหาวิทยาลัยอีควายวูเมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงโซกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียอาจจะหาจุดร่วมที่ส่งผลเชิงสัญลักษณ์ต่อสหรัฐได้นะเขาบอกว่าจุดร่วมก็คือสิ่งที่พวกเขาต้องการโชว์ให้สหรัฐเห็นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณอย่างเฉพาะเจาะจงได้ครับคุณธิการ
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของ2ประเทศในขณะนี้นะคะขยับกันมาที่การเมืองไทยกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่เศรษฐาทวีสินนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันอังคารก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะคะโดยนายกเศรษฐาทวีสินแถลงข่าวหลังการ การถวายสัตย์ปฏิญาณว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนพร้อมระบุว่าจะมีการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการในวันจันทร์หน้านะคะนายกคนใหม่ของไทยยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราต้องร่วมมือกันและมอบโอกาสให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้เริ่มทำงานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองไปฟังเสียงของนายกคนใหม่ของไทยกันค่ะ
I believe it is time that we should pull together and give this cabinet a chance to start working on all issues whether it's economics social political
โดยนายเศรษฐาได้ผ่านการลงมติจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะส่วนคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของเขาได้รับพระราชองค์การโปรดเกล้าเมื่อวันเสาร์นะคะนายกคนใหม่ของไทยจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยค่ะนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยังครองกระทรวงสำคัญต่างๆอย่างกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างไรก็ตามนายกเศรษฐาจะไม่เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาในสัปดาห์นี้แต่ส่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศสรัญเจริญสุวรรณเข้าร่วมประชุมแทนโดยสื่อไทยหลายสำนักค่ะรายงานได้ว่ากำหนดการเดินทางครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยก็คือการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่78ณนครนิวยอร์กสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่18ถึง23กันยายนนี้ค่ะคุณรัฐพล
ครับผมไปที่อีกการประชุมหนึ่งนะก็คือ G20 มีที่การ
ค่ะ
เรื่องชื่อประเทศกลายเป็นประเด็นร้อนนะ
นั่นสิ
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับเปลี่ยนชื่อประเทศอินเดียเป็นภาษาสันสกฤตในชื่อภารัตตามเอกสารเชิญร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ส่งให้แก่แขกผู้ที่จะร่วมการประชุมสุดยอด G20 นับเป็นท่าทีที่สะท้อนถึงความพยายามของพรรคชาตินิยมฮินดูในการลบเลือนสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นชื่อที่อยู่ในยุคอาณานิคมออกไปนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีนเรนทราโมดีขอโทษครับประธานาธิบดีของอินเดียเทราปาธีมารุมูถูกเรียกในฐานะประธานาธิบดีแห่งภารัตแทนที่จะเป็นประธานาธิบดีอินเดียในบัตรเชิญที่ส่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอด G20 อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนมีชื่อเป็นทางการ2ชื่อด้วยกันนะครับคืออินเดียและภารัตแต่ชื่ออินเดียถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากกว่าทั้งในและต่างประเทศขณะที่ชื่อภารัตเป็นภาษาสันสกฤตโบราณที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีมาตั้งแต่ยุคบันทึกประวัติศาสตร์อินเดียและชื่อดังกล่าวนั้นหมายความว่าอินเดียนั้นเป็นความหมายของอินเดียในภาษาฮินดูนะครับการเปลี่ยนแปลงชื่อของประเทศอินเดียนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางการของพรรคภารติยาชนตาหรือว่าBJP ที่ชี้ว่าชื่ออินเดียถูกนำมาใช้ในยุคอาณานิคมอังกฤษและเป็นสัญลักษณ์ของระบอบทาสโดยอังกฤษปกครองอินเดียนั้นยาวนานถึง200ปีจนกระทั่งได้รับอิสรภาพในปี1947นะครับที่ผ่านมานะครับพรรค BJP ของนายรัฐมนตรีโมดีนั้นพยายามที่จะลบชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยุคอาณานิคมในอดีตออกไปนะครับโดยเมื่อปีก่อนรัฐบาลอินเดียก็ได้เปลี่ยนชื่อย่านใจกลางกรุงเนวเดลีมาเป็นชื่อเดิมจากชื่ออาณานิคมออกไปเช่นกันนะครับซึ่งทางรัฐบาลอินเดียระบุว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อที่สะท้อนถึงการทวงคืนประวัติศาสตร์ฮินดูของอินเดียกลับมาแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับกับวิจารณ์ท่าทีดังกล่าวแล้วก็แย้งว่าควรที่จะคงชื่อเดิมไว้นะครับประเด็นพิพาทเรื่องชื่ออินเดียกับภารัตนั้นร้อนแรงยิ่งขึ้นนะครับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่พรรคฝ่ายค้านของอินเดียก่อตั้งพันธมิตรใหม่ที่ย่อมาจาก Indian National Developmental Inclusive Alliance หรือว่า INDA อ่านว่าอินเดียเหมือนกันนะครับเพื่อหวังที่จะโค่นอำนาจนายกรัฐมนตรีโมดีและพรรครัฐบาล BJP ก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศปี2024ทำให้ทางการอินเดียภายใต้พรรครัฐบาล BJP พยายามสู้กลับแล้วก็ผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนมาเป็นภารัตแทนอินเดียนั่นเองครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะเ มูลนิธิครูนี่เพื่อความยุติธรรมหรือ CFJ นะคะมอบรางวัล Albee Award สาขาผู้ปกป้องประชาธิปไตยให้แก่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจากการช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองจากการแสดงออกและเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยนะคะโดยข้อมูลจากการแถลงข่าวของมูลนิธิเมื่อ14สิงหาคมระบุว่าทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือศูนย์ทนายได้รับรางวัลเนื่องจากการคุ้มครองนักเรียนนักศึกษานักกิจกรรมและสื่อมวลชนเป็นพันรายที่ถูกจับกุมภายใต้กฎหมายของไทยที่ทำให้การชุมนุมการพูดโดยสันตินั้นเป็นอาชญากรรมนะคะมูลนิธิ CFJ ตั้งขึ้นโดยอามาลครูนีทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและจอร์จครูนีดาราดังชาวอเมริกันผู้เป็นสามีมอบรางวัลอัลบี้เป็นปีที่2แล้วนะคะซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้นตั้งขึ้นตามชื่อของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้อัลบี้แซ็กซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการทำให้การแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้สิ้นสุดลงโดยรางวัลนี้มีขึ้นเพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่เสี่ยงภัยและอุทิศชีวิตให้กับความยุติธรรมนะคะสำหรับกำหนดการรับรางวัลค่ะจะมีขึ้นที่ห้องสมุดสาธารณะที่นครนิวยอร์กในเดือนกันยายนนี้ค่ะคุณรัตพลคะ
ครับมาเรื่องเกี่ยวกับสาระเช่นกันอีกเรื่องนึงนะครับแถลงการของทำเนียบขาวระบุนะครับว่าสตรีหมายเลข1จิลไบเดนนั้นตรวจโควิดเป็นบวกในวันจันทร์นะครับขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นมีผลตรวจเป็นลบนะครับทำเนียบขาวก็บอกว่าจะดูอาการของไบเดนอย่างใกล้ชิดโดยละเอียดนะครับก่อนกำหนดที่ไบเดนนั้นจะเดินทางไปร่วม G20ในวันพฤหัสบดีครับ
ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะก็แดงทั้งกระดานเลยคุณรัตพลดาวโจนส์ลบ196จุดที่ 34,642 จุดนะคะ S&P ลบ19จุดที่ 10,497 จุด Nasdaq ลบ11จุดที่ 14,021 จุดนะคะราคาทองคำลบ 0.8% ที่ 1,951 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะVoice of America, VOA, Washington. ไปเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างผักผลไม้อาหารที่ซื้อไว้มากไปก็เริ่มไม่สดเหมือนเก่าหลายคนก็เลยอาจจะนำอาหารนี้ไปโยนทิ้งแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เขามีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ขึ้นมานะคะซึ่งคุณคมสันต์ ศรีธนวิบูลย์ชัยนำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
องค์กรไม่แสวงผลกำไรในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวตู้เย็นสาธารณะริมถนนที่ผู้คนสามารถใช้งานได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมโดยที่เจ้าของร้านอาหารคนทำอาหารจากที่บ้านและบุคคลอื่นๆสามารถแบ่งปันอาหารที่กำลังใกล้หมดอายุให้ผู้อื่นที่ต้องการได้การผลักดันเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในภาพรวมของชุมชนในสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในยุโรปที่ต้องการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยลดขยะจากอาหารองค์กรดังกล่าวชื่อว่าฟรีโกที่ล้อมาจากคำว่าฟรีโกซึ่งแปลว่าตู้เย็นในภาษาพูดของฝรั่งเศสองค์กรนี้ได้เปิดตัวตู้แช่และชั้นวางอาหารในพื้นที่กรุงเจนีวาผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาสามารถหยิบผักผลไม้ขนมปังรวมไปถึงอาหารสดเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทในแต่ละปีโครงการจะใช้งบประมาณ 40,000 ดอลลาร์หรือว่าราว 1,360,000 บาทเป็นเงินช่วยเหลือมาจากกลุ่มการกุศลและทางการท้องถิ่นโครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วด้วยตู้แช่เย็นเพียงตู้เดียวซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์ชุมชนด้านตะวันตกของกรุงเจนีวาปัจจุบันนี้มีจำนวน4ตู้และวางแผนที่จะติดตั้งตู้ที่5ภายในสิ้นปีนี้มารีนเดลโวผู้อำนวยการของโครงการกล่าวว่าโดยทั่วไปอาหารที่ถูกส่งมาฝากไว้จะมีผู้มาหยิบไปภายในเวลา1ชั่วโมงด้วยผลด้านสุขภาพและกฎข้อบังคับจึงไม่อนุญาตให้ตู้เย็นเหล่านี้รับฝากอาหารประเภทแช่แข็งอาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เปิดแล้วอาหารที่ปรุงขึ้นเองและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้องค์กรฟรีโกกำลังทดลองการกำหนดเวลารับส่งอาหารจากคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อผู้ที่สนใจอีกทั้งยังเปิดสายด่วนให้กับเหล่าเจ้าของร้านอาหารให้แจ้งเข้ามาในกรณีมีอาหารที่ไม่ต้องการแล้ว
Generalement, les collectes, quand chaque matin elles arrivent, les collectes auprès des commerces.
Delavo กล่าวว่าโดยทั่วไปเมื่ออาหารถูกรวบรวมจากร้านค้าและร้านอาหารมาถึงในตอนเช้าจะมีคนที่รอหยิบอาหารเหล่านี้อยู่แล้วเธอยังเผยว่าหลังจากติดตั้งตู้เย็นรับบริจาคแห่งแรกในกรุงเจนีวาในปีที่แล้วได้ช่วยลดขยะจากอาหารปริมาณราว 3.2 ตันและจากอาหารที่ได้รับบริจาคทั้งหมดมีเพียงร้อยละ3ที่ถูกนำไปทิ้งเนื่องจากไม่มีผู้สนใจองค์กรนี้ยังชี้ว่าผู้บริจาคอาหารจากภาคเอกชนทั้งร้านอาหารหรือผู้จำหน่ายอาหารจะต้องให้คำมั่นสัญญาว่าอาหารที่บริจาคปลอดภัยสำหรับการบริโภค เดลิโวยังเสริมว่าตามกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์อาหารที่มีอายุเกินวันที่ควรบริโภคก่อนสามารถบริโภคหลังจากวันที่กำหนดได้เป็นเวลา1ปีรัฐบาลสวิสประเมินว่าเกือบ1ใน3ของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดที่มีไว้เพื่อการบริโภคต้องถูกโยนทิ้งอย่างไร้ประโยชน์โดยคิดเป็นประมาณ330กิโลกรัมต่อประชากรในแต่ละปีและจากจำนวนนี้ประมาณ100กิโลกรัมเป็นขยะที่มาจากครัวเรือนองค์กรฟรีโกกล่าวว่าในทุกปีอาหารประมาณ 1,000 ล้านตันถูกทิ้งจากทั่วโลกเป็นการสูญเสียพลังงานและทรัพยากรต่างๆทั้งจากกระบวนการทำฟาร์มและการขนส่งสหภาพยุโรปหรือว่า EU เคยกล่าวว่าการทิ้งอาหารไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านจริยธรรมและเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดในสภาพแวดล้อมหมดลงไปด้วยอ้างอิงข้อมูลของ foodsharing.de ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนในเยอรมนีที่เริ่มต้นเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วผู้คนมากกว่า 500,000 คนทั้งในเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียทำให้การริเริ่มแบ่งปันอาหารเป็นความเคลื่อนไหวระดับนานาชาติและช่วยให้อาหารปริมาณราว83ล้านตันไม่ต้องถูกโยนทิ้งอย่างไร้ความหมายผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้ที่ญี่ปุ่น
ครับวันนี้ต้องชมคุณธิการนะคุณกลับมาจากอีกไทม์โซนหนึ่งแต่ว่าไม่มีอาการอยากจะนอนงีบหรือยืนงีบเลยนะ
ค่ะ
มาดูทางเลือกกันนะถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่สหรัฐถ้าคุณอยู่ในฮาราจูกุของกรุงโตเกียวนะครับคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับเปิดบริการตู้นอนจิราฟฟี่แนปหรือว่าหลับแบบสั้นๆสไตล์ยีราฟนะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยงีบหลับในท่ายืนเหมือนกับยีราฟในเป็นเวลา20นาทีนะครับตู้นอนมีลักษณะเหมือนกับตู้โทรศัพท์นะครับออกแบบมาสำหรับลูกค้า1ท่านให้ได้นอนพักผ่อนในท่ากึ่งยืนเหมือนกับยีราฟนะใครที่ดูเราบนไลฟ์สตรีมนี้จะได้เห็นภาพนะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผู้จัดการร้านนะฮะบอกกับรอยเตอร์ว่าทุกๆวันเนี่ยยีราฟจะนอนด้วยท่ายืนเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็20นาทีต่อวันนี้เหมาะสมกับการงีบหลับของมนุษย์เช่นกันนะครับจึงเรียกว่าจิราฟฟี่แนปนะฮะทางผู้จัดการร้านนะครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชื่อจิโร่ทานากะนะครับผู้จัดการเนสเล่ญี่ปุ่นเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าหากเอนนอนพักจะหลับยาวได้ 1-2 ชั่วโมงซึ่งเป็นผลเชิงลบต่อการนอนกลางคืนถ้าเราผลักดันแนวคิดให้นอนสั้นๆเนี่ยตอนกลางคืนก็จะหลับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้านทากุสุกุเอกาวะนักเขียนที่ทดสอบตู้ยืนนะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะทำให้เจ็บเข่าแต่ก็เหลือเชื่อที่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วบอกว่าออกแบบมาอย่างดีนะครับส่วนมิยาซากิพนักงานไอทีชาวญี่ปุ่นที่มาทดลองนอนในตู้นี้บอกด้วยนะครับว่าเป็นประสบการณ์แรกที่ได้ยืนนอนและน้ำหนักตัวนั้นได้รับการรองรับมากกว่าที่คาดไว้ทำให้ได้พักผ่อนจริงๆนะครับค่านอนนะบริการนอนแบบยีราฟที่คาเฟ่นี้ตก5ดอลลาร์60เซนต์หรือว่า199บาทเท่านั้นนะครับต่อการนอนครึ่งชั่วโมงครับ
ที่ไทยมีลูกชิ้นยืนกินที่นี่มีคาเฟ่ยืนนอนนะคะก็ไปทดลองกันได้นะคะที่ฮาราจูกุของญี่ปุ่นนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวัน
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับตอนนี้รอสัญญาณจากทางกรุงเทพนะครับ
ค่ะ
เป็นไงบ้างน่าสนใจไหมคาเฟ่แนวนี้คุณธิการ
พอพูดปุ๊บว่าดิฉันไม่นอนดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเริ่มจะง่วงแล้วนะคะอยากจะไปทดสอบคาเฟ่ยืนนอนนี้เหมือนกัน
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์คุณรัตพลบอกว่าคุณนิติการไปยืนนอนมาหรือเปล่าดิฉันฟังผิดหรือดิฉันขยายความเองคะ
ผมบอกว่าเป็นบริการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เข้าใจหลักการของเขาว่าถ้าไม่นอนยาวให้สบายเกินไปเนี่ย
ใช่สบายไปเนี่ยจะทำให้นอนยาวเกินไปแล้วกลางคืนก็จะไม่หลับแทนนะคะ
ใช
่ค่ะแล้วตอนยืนเราต้องพิงยังไงไว้ดิฉันดูไม่ทันว่าเขาพิงยังไงยีราฟทำหัวยังไงขาอยู่ยังไงยืนอย่างเดียวยืนลมเย็นเลยล่ะ
เขามีการจำลองมันจะเหมือนการคุกเข่าแต่ว่าก็มีตัวพยุงในช่วงเข่าแล้วก็ให้มีหมอนให้เรา เอนนอนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการนอนในแนวราบแต่ว่าเป็นการนอนในแนวดิ่ง
มีที่รองแขนรองศีรษะในท่ายืนฮะแล้วก็เหมือนตู้เป็นตู้ยืนเนาะ
ใช่เป็นตู้ยืน
ค
่
ะน่าสนใจเอาไว้มีโอกาสจะลองทำดูนะเพราะว่าถ้านอนนาน